Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Este vară și poate mai mult ca altă dată în aceste vremuri care ne determină să găsim variante de a petrece vacanța în România, identificăm soluții cât mai aproape de casă. La ediția de astăzi a emisiunii Studiourilor Regionale Radio România, România de nota 10, ne întoarcem puțin în trecut și vă voi prezenta o soluție de petrecere a timpului liber și de întoarcere la origini. Sunt Alina Nechita, rămâneți cu mine!
Simt sufletul mugur de fluier. Ce-a doinit cântecușuie? Pentru zilele ce-au fost trecute.
De nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Bun găsit pe frecvențele România Regional. Odată cu impunerea condițiilor de distanțare fizică și muzeele din țara noastră s-au adaptat, au identificat rapid soluții de vizitare virtuală, au inițiat proiecte de digitalizare a unor colecții, deschizând astfel porțile și mai larg vizitatorilor din întreaga lume. Doritorii de experiențe personale calde pot trece în continuare pragurile acestor instituții, respectând încă de la intrare câteva reguli de igienă. De dorul unei astfel de experiențe am mers într-o scurtă vizită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. În secția dedicată lucrărilor agricole pentru această perioadă a verii, cea a secerișului, poți trăi întâmplările așa cum se petreceau ele de mult, cu ajutorul imaginației a zecilor de piese și fotografii expuse, dar și sub îndrumarea unui bun muzeograf ca Sebastian Paic.
Suntem în toiul verii, chiar dacă este o vară atipică. În perioada aceasta și acum și mai de mult se recoltează grâu, mai de mult se secera. În multe sate din Transilvania până în perioada interbelică s-a păstrat un obicei foarte interesant și anume claca la secerat. Tinerii mergeau să secere împreună o anumită holdă de grâu la o gazdă care îi tomnea, îi invita sau îi chema să secere pe holda lui și la finalul zilei erau răsplătiți cu mâncare și ceterași. Dar, din ultimele spice rămase pe câmp, fetele mai ales împleteau o cunună sau un buzdugan. Buzduganul având o formă de cruce în general, din spice de grâu, foarte frumos împletită. Și de la holdă porneau spre casa gazdei cântând cântece specifice de seceriș. Pe traseu, pe ulițele satului, erau stropite de feciori cu apă. Obicei foarte interesant și ca aspect, dar cu atât mai mult ca însemnătate. În perioada aceasta, grâul este în apogeul existenței sale, este copt, dă dovada rodului și prin stropirea cu apă se asigură, printr-o gândire magică, perpetuarea acestei puteri de rod a pământului și mai mult decât atâta, faptul că este udată și fata care poartă cununa și fetele, în general din alai, dar mai ales fata care poartă cununa sau buzduganul de grâu, are rolul de a transmite această putere de rod a pământului împlinită în spicul de grâu copt și fetei. Deci există o componentă agrară, dar și o componentă maritală în acest ritual, care funcționează pe baza unei gramatici a magicului, a mentalului țărănesc, în care există aceste posibilități, aceste cauzalități magice. În ziua de astăzi, obiceiul nu mai poate fi păstrat, evident, din cauza faptului că nimeni nu mai seceră cu secera sau cu coasă, dar în anumite contexte culturale se mai revitalizează acest obicei și cred că este un lucru spectaculos. Forma în care acest obicei a fost studiată este, în perioada interbelică mai ales, legată de o clacă făcută la anumite persoane mai importante din sat. La preot sau la primar, nu oricine își permitea să plătească muzicanți și o masă pentru toți cei care participau. De altfel, acesta este și unul dintre motivele pentru care încet, încet s-a renunțat la acest obicei, pentru că era mai ieftin să angajeze oameni cu ziua să secere grâu decât să plătească tot acest eveniment. Pe de altă parte, în comunitățile arhaice românești, și ne gândim aici mai ales la satele de vălmașe, acesta era un principiu de bază, adică munca împreună, se lucra pământul împreună, proprietatea era la comun, lucrau împreună și împărțeau produsele. În turna dintre sălile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, dedicată agriculturii, pot fi observate unelte agricole de la sape până la plug, grapă, coasă, obiectele folosite pentru prelucrarea grâului, îmblăciul, grebla, furca, dar în forme foarte arhaice și de asemenea o moară de măcinat manuală, care este foarte interesantă datorită ingeniozității cu care creatorul popular a reușit să transforme mișcarea unor pârghii și roți dințate și mecanisme foarte interesante, foarte ingenioase din punct de vedere tehnic.
Există sate românești în care încă se păstrează uneltele vechi de muncă sub formă de mini-muzee, mini-colecții?
Sigur că da, există muzee sătești în multe localități, în Munții Apuseni destul de frecvent vedem astfel de muzee. Uneori vedem în comunitățile mai izolate și încă nu obiecte vechi, spre exemplu carul cu roz de lemn, am mai avut ocazia să-l văd tras de boi prin țară, chiar dacă de cele mai multe ori roțile sunt înlocuite cu roții de cauciuc. Dar tendința firească este să se modernizeze și poate că nostalgia aceasta față de trecut este izvorâtă numai dintr-o idealizare a trecutului, care este cumva firească, dar nu putem să cerem țăranului să rămână așa cum ne-ar plăcea nouă. Trebuie să înțelegem de plin tendința firească a țăranului de a se moderniza, de a-și trage apa din perete, să zic, și alte elemente de modernitate. Cel care vrea să vadă lucrurile așa cum erau, poate să meargă la Muzeul de Etnografie sau să-și asume personal un experiment de genul ăsta și să vadă cum e de fapt, cât e de greu.
Treceau al pe ceruri nori lungi ca gâtul de cocor, sunând strune de vior și mă strămutau furiș într-un fel de luminiș, vara îmi rula seceriș. Maică galbenă lumină din pământ crește albină, miere coaptă și reșină îndesată pe sub zări până pe la sub zori, până în ochi, până în sprâncene, pe sub piele, pe sub gene. Prin ciorapii groși de lână, usturime, mâncărime de pleavă și de țărână și de greier, răgușiți de prin miris și arșiți pe sub soarele mălup, numai sunt de spic de greu. Numai boabe tar ca piatra să ne lumineze vatra, eu tot mic sub spicul des cât o boabă de orez, ce se dă de-a berbelacul, vreau să aflu mai ales unde cântă pic palacul. Gimor prin mor, săgetați pe la chindie, de-un fulger de ciocărlie, gușterii din iarba grasă își scot capul de mireasă, că li s-au uscat în gură limba de atâta căldură. Prin țărâna de cenușă, pașii mei mititei, frica pasărea înțăpușă și lasă tipăritură, sub atâta foc și zgură, un călcâi, un călcâi. Ceafărul din tâi și cinci degete în inele cu coroană lor de stele arde, soarele topește, fata zărilor mă crește, fata zărilor mă crește. Lasă-mă tu, fată rea, sub lumina verii grea, printre macii gherghenari, nu mă du la ape mari, lasă-mă anii care-mi plac. Lasă-mi zilele și glasul, lasă-mi pasul, lasă-mi ceasul într-un bob aprins de greu, să mă îngroape până la brâu, în izvor fără cânturi, tot copil naiv și pur. Ah, de unde să fi știut că e surdă, că sunt mut, că între noi o apă albastră, fata zărilor, că nu te-aș mai fi strigat acum, te-aș mai fi strigat acum.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
La România de Nota 10 astăzi facem o vizită în trecutul satului românesc într-un moment care corespunde acestei perioade a verii și anume secerișul. Vorbim câte puțin despre munca pământului, tradiția clăcii de seceriș, dar și despre cămășile și costumele populare atât de îndrăgite și în zilele noastre. Purtatul cununii de la seceriș, cel puțin ca simbol al recoltării grâului cu coasa, este un obicei încă viu și care are loc în fiecare an în 8 august în celebrul sat transilvanian Viscri. Cămășile și costumele tradiționale sunt produsul străvechiului meșteșug al prelucrării fibrelor textile in, cânepă și bumbac, dar și a lânii. Diferitele modele pe care le putem admira și astăzi, nu doar la muzeu, ci și în casele gospodinelor harnice și cu drag de tradiții, evidențiază elementele identitare, locale, zonale și regionale. În același timp, ele oferă indicii clare despre specificitatea artei populare carpatice, cu stiluri, cromatică și motivele decorative originale și originare. La seceriș se purtau cămăși de toată ziua, iar pentru sărbătoare, femeile coseau costume întregi cu cămăși brodate după tradiția locului. La Muzeul Etnografic al Transilvaniei, indiferent care este forma de vizitare, fizică sau online, indiferent de perioada din an pe care o alegeți, găsiți o colecție permanentă cu 21 de costume populare din 12 zone ale Transilvaniei. Cel mai vechi port popular expus la Cluj-Napoca a fost cusut înainte de 1900 undeva pe Valea Rieșului. Muzeograful Laura Troșan este specialist în restaurare, conservare textile și a obținut din 2011 și până acum 6 premii de excelență pentru munca ei.
Portul popular pe care noi astăzi îl vedem în muzee, în albumele care circulă atât pe internet cât le găsim și în bibliotecă, este în general portul popular de sărbătoare. Portul popular care se purta în zilele de lucru era mult mai simplu, pentru că oamenii nu își permiteau să risipească materiale, să risipească muncă, dar trebuia să fie funcțional. Cămășile, pantalonii, poalele, catrințele, toate respectau aceleași canoane ca și în portul de sărbătoare, dar erau mult mai simple din punct de vedere al ornamentării. Materialele erau aceleași. Când vedem un costum, este efectiv o carte de vizită pentru persoana care îl purta. Știm vârsta, știm statutul social, în funcție de culori, în funcție de cât de bogat era ornamentat, știm zona, într-o zonă de munte avem lână, avem cânepă, într-o zonă de câmpie, de dealuri, avem materiale mult mai subțiri, avem in, avem mătase. Modul de aranjare a părului, iar este o carte de vizită, fetele își purtau părul împletit în codițe sau pe spate, în schimb, în momentul în care intrai în rândul lumii și te căsătoreai, părul deja era prins într-un conci care era ascuns sub năframă, nu se mai putea vedea, nu mai puteai să îți dai seama de vârsta persoanei.
La Muzeul Etnografic din Cluj avem mai multe porturi populare din Transilvania, din mai multe zone.
În Muzeul Etnografic sunt expuse costume populare din întreaga Transilvania. Sunt costume românești, sunt costume maghiare și săsești. Fiecare dintre ele se identifică și este reprezentativ pentru zona din care face parte. De exemplu, costumul din zona Sibiului. Dacă facem abstracție de cămașă pe care toată lumea o cunoaște pentru că a fost foarte popularizată și cunoscută, avem cojocelul, care îl găsim sub această formă doar în zona respectivă, avem catrința neagră care s-a răspândit în toată Transilvania, iar în cazul costumului bărbătesc avem pălăria mică cu boluri mici, care diferă total de pălăria din Oaș, de pălăria din Sibiu, de cea din țara Oașului, Arad, și după modul de acoperire a capului noi putem să integrăm într-o anumită zonă un costum și nu numai putem să-l integrăm geografic, ci putem să stabilim și o cronologie, pentru că nu este suficient să spui statutul social, zona geografică, care nu corespunde totdeauna cu zona istorică, sunt lucruri diferite, trebuie precizat și evoluția costumului în timp. Sub influența modei orășenești, un sat totdeauna mai sărac este mult mai conservator decât un sat bogat, unde oamenii își cumpărau materiale, era modul lor de a-și arăta statutul lor social și atunci renunță încet la a-și mai țese pânză, își cumpără materiale și încearcă să imite moda pe care o văd la oraș și care li se părea un etalon. Ei tindeau să copieze moda de la oraș pentru că era mult mai ușoară viața la oraș decât cea de la țară.
Până să ajungă aceste costume populare în muzeu, ele trec printr-un proces de restaurare. Sunteți restaurator de textile, știți ce înseamnă această muncă, ne spuneți și nouă.
Aceste costume, în momentul când ajung în muzeu, vin cu o anumită istorie în spate. Majoritatea pieselor sunt piese purtate. Chiar dacă sunt piese purtate doar în momentele de sărbătoare, ele au fost purtate. Această purtare în timp poate să ridice mari probleme. Piesele pot să fie donate, pot să fie achiziționate de către muzeu. Dar în momentul în care piesa intră în muzeu, până când piesa ajunge să fie expusă, este un drum foarte lung. Un timp este dedicat studiului. Studiu din punct de vedere istoric, din punct de vedere artistic, din punct de vedere al compoziției materialelui, și aici apar cele mai mari probleme. Pentru că noi știm teoretic, în mod ideal, un costum din o anumită zonă trebuie să fie făcut din anumite materiale. Dar în timp, oamenii s-au adaptat la ceea ce au avut acasă și atunci, dacă noi știm, de exemplu, o catrință era făcută dintr-un anumit tip de materiale, ea poate în anumite zone de încheiere, de partea de sus, în partea de jos, femeia nu mai avea firul respectiv. Și a pus un alt fir, un fir din magazin, sau poate chiar ea și-a dorit să-l pună acolo, că uite, și ea își permite, alături de celelalte vecine ale ei, să nu fie mai prejos, și această alăturare de materiale în timp ridică mari probleme, pentru că fiecare material dintr-o piesă în timp reacționează diferit. Iar atunci când vorbim de timp, nu ne referim la 5, la 10 ani, vorbim de 100 de ani. Piesele acestea sunt piese vechi, avem piese inclusiv din secolul al XVIII-lea. Pentru piesele etnografice este foarte mult, pentru că materialele sunt mult mai friabile decât materialele din piesele istorice și ele trebuie pregătite pentru încă măcar 100 de ani. Deci trecem peste partea de studiu, istoric, din punct de vedere artistic, din punct de vedere al naturii materialelor, iar apoi urmează o parte de tratament. În restaurare ne ghidăm după un principiu, toate operațiunile pe care noi le facem trebuie să fie reversibile, pentru că s-ar putea ca în timp să vină un restaurator mai bine pregătit, domeniul să evolueze și să fie metode mult mai noi și mai ușor de aplicat pentru piesă și de suportat pentru piesă. Și atunci tot ceea ce eu fac asupra unei piese trebuie la un moment dat viitorul restaurator să poată îndepărta. Urmează curățirile, nu avem un costum dintr-o singură pânză. Ele pot să fie cânepă cu in, cânepă cu bumbac, apar paiete metalice, apar paiete. La început erau din gelatină, apar tot felul de nasturi, de sticlă, nituri și returi din piele, care toate astea le găsim într-un costum. Urmează partea, dacă are lipsă de material, de refacere a modelului inițial. Aici trebuie refăcut modelul, trebuie introduse fire de urzeală, de băteală și încerci cu migală și în timp să refaci un model pe care o femeie îl făcea acasă la un război de țesut, fără să-și pună problema că piesa asta va ajunge în muzeu. Tu lucrezi cu lupă, cu pensetă, cu bisturiu și ea lucra la lampă, lucra seara, după ce o zi întreagă era dedicată muncii gospodăriei, seara își țesea ce avea nevoie în casă. Și de multe ori rezultatul ei e spectaculos și tu, cu toată tehnica și toată știința, trebuie să ajungi, să încerci să te apropii de ceea ce făcea doamna respectivă, care n-a făcut niciun curs de specializare și nici n-a citit.
Cât durează restaurarea unui costum vechi?
Ținând cont că un costum e compus din mai multe piese. Dacă la o catrință, de exemplu, nu cu mari probleme, te încadrezi undeva în 3 luni, 4 luni, atunci înseamnă că ai muncit bine, adică din 8 ore, cel puțin 6 ore ai stat la masă, care e foarte obositor. Dar când zic puține intervenții, astea zic că nu depășim 10 cm.
Dragostea și interesul pentru cămașa românească au crescut și au depășit granițele țării noastre. Avem chiar și o zi, 24 iunie, dedicată ei, iar numărul femeilor fascinate de arta cusutului este în creștere. Și la Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a înființat un atelier de cusut cămăși tradiționale și roadele se înmulțesc în fiecare an. Aici membrele micii comunități învață tehnicile cusutului. Este bine să știm cum anume să deosebim o ie tradițională de una comercială, ne învață Laura Troșan.
E adevărat că există o mișcare foarte frumoasă de acoase. Persoane care inițial nici nu și-au imaginat că au vreo legătură cu cusutul, mă refer la doamne profesoare, avocate, orice meserie, și-au descoperit această pasiune. Poate persoane care n-au fost în viața lor la țară. Aceste grupuri s-au apropiat oarecum de muzee. Sunt niște persoane foarte bine documentate, cunosc foarte bine costumul popular dintr-o anumită zonă, îl pot identifica materiale, tipuri, știu exact tehnica de coasere și lor timpul de a coase o cămașă le ia așa, de la 6 luni spre 2 ani. E frustrant când vezi atâta muncă și atâta pregătire și documentare și vezi în paralel o ie făcută la mașină, oie care se vinde la un preț spectaculos pe internet.
Cele care își doresc o ie autentică sau, mă rog, o oie cusută, făcută cu trudă, lucrată, muncită, documentată, la ce să se uite sau ce măsuri de precauție să-și ia de la început?
Cred că cel mai simplu să îți dai seama dacă o ie este cusută cu mâna sau cu o mașină de brodat e să te uiți pe dos. Mașina face o cusătură perfectă față-dos. În momentul în care ea este cusută, pasul nu este același. Cu siguranță apare un fir care să nu se așeze perfect. În momentul în care vrei să cumperi o ie și să te asiguri că prețul pe care îl dai este un preț corect și dacă ai încă dubii și nu ești sigur de modul de coasere, te uiți la modul de îmbinare a părților, față, spate, în zona de încheiere a gâtului te poți uita și probabil că ar trebui inițial de a te hotărâ să-ți cumperi o ie, să știi din ce zonă vrei să-ți o cumperi. Pe internet, să cauți în bibliografie, să vezi dacă în zona respectivă toate iile erau cusute cu lână și tu vei găsi o ie cusută cu mătase, deși arată perfect, atunci cu siguranță nu este un preț corect. Ar mai trebui să ne gândim la model. Puține sunt culori din acestea foarte țipătoare, culorile sunt mai terne, pentru că inițial erau vopsite cu culori vegetale care nu puteau scoate nuanțele astea intense care le avem astăzi, iar apoi coloranții chimici care i-au folosit erau asemănători cu primii coloranții vegetale. La ornamente, deja când vedem plin de flori peste tot, exclus, pentru că cel mai bogat e partea din față, este pieptul, mânecile și partea de foduri. Iile astea super transparente. Nu prea se regăseau în lumea satului, mai ales în Transilvania nu există ii în care să vezi prin ele. Nu sunt foarte decoltate, deci nu încep de pe umeri. Iile încep un pic mai jos de zona gâtului.
Există astfel de grupuri și la Cluj? De pasionate de cusut?
Da, există un grup la Cluj, se numește chiar Șezătoare Cluj. Sunt niște doamne și domnișoare deosebite și ce mai important, atunci când au terminat de cusut și pozează în ia care a ieșit din mâinile lor, îți dai seama că ia respectivă nu are cum să fie decât o ie tradițională, respectă modele, respectă materiale, tehnica de cusut. Până se apucă de cusut, au o parte de documentare științifică bine pusă la punct.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Călătoria noastră în trecut în Transilvania interbelică la început de august se încheie aici. Despre proiectele Muzeului Etnografic al Transilvaniei, despre tradițiile și conservarea lor sunt multe de spus și cu siguranță vor mai exista ocazii. Sunt Alina Nechita, vă mulțumesc pentru companie și vă doresc o zi frumoasă în continuare, dar nu înainte de a vă invita să admirați imagini din timpul clăcii de la Seceriș și cu frumoasele costume populare despre care v-am vorbit pe site-ul emisiunii romania-de-nota-10.ro.
There's something in the way you roll your eyes takes me back to a better time when I saw everything is good but now you're the only thing that's good trying to stand up on my own two feet this conversation ain't coming easily and darling I know it's getting late So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say you'll stay with me tonight. 'Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make
can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.